Tomáš Frýdek, manažer Remax Delta, vystudoval marketing, management a oceňování nemovitostí. Od roku 2017 podnikal ve facility servisu, cestovním ruchu i maloobchodě. V roce 2009 založil Delta Real Estate jako franchízu Remax. Dnes má 5 poboček a 35 makléřů. Rád hraje golf, lyžuje, ale hlavně tráví čas s rodinou. Radek Šitera, zakladatel Valuo.cz, absolvent manažerské informatiky na Technické univerzitě v Liberci, od roku 2010 podniká. Nejdřív ve zprostředkování finančních produktů, později na realitním trhu. V roce 2017 získal investici na rozvoj nástroje na výpočet cen nemovitostí Valuo.cz. Volný čas rád tráví sportem, plaváním, florbalem, během nebo na kole. Michal Pazdera, jednatel společnosti Justo a člen dozorčí rady Asociace realitních kanceláří ČR. V realitách působí od roku 2008. Z makléře se postupně vypracoval až na spolumajitele realitní sítě. Věnuje se legislativě i daňovým otázkám, přednáškám i publikování. Rád hledá nová řešení a ideální odpočinek je pro něj s rodinou, knihou nebo jinou formou sebevzdělávání. Co si představujete pod pojmem digitální realitní služba?
Je to služba, která je přístupná kdykoliv, odkudkoliv, bez ohledu na to, v jakém se nacházím časovém pásmu, a dává mi možnost jí skonzumovat tak, jak mi to vyhovuje, jak se mi to zrovna hodí, co je pro mě příjemné. To je nějaká moje představa.
Jak to vnímáte vy?
Souhlasím. Mělo by to hlavně ušetřit čas a práci těm, kteří tu službu využívají, a i zamezit třeba nějakým chybám, které tam mohou nastat.
Z pohledu makléřů?
Z pohledu makléřů je to služba, která jim nahradí opakované administrativní věci, spoustu rutinních činností, které jsou samozřejmě důležité pro výkon toho makléře, ale můžeme nahradit nějakou digitální službou.
Co všechno už je dnes možné v realitní kanceláři digitalizovat?
Prakticky si myslím, že to je víc než 80% té činnosti. Může to být od vytváření dokumentů, může to být od jejich elektronického uzavírání, jejich ukládání, archivování, může to být o práci s databází, může to být o práci s různými analytickými nástroji. Ono v podstatě největší limitou toho, co lze nebo nelze, je jenom to, co si dokážeme představit.
To, co jako uživatelé dokážeme té digitální službě dát. Vy zastupujete jednu takovou digitální službu. Jsou to cenové mapy. Co všechno je dnes vůbec možné zdigitalizovat z vašeho pohledu?
Tak my částečně využíváme katastru toho, co tam je digitálně, a spolupracujeme i s realitníma kancelářema, který nám dávají data. Takže i ta komunikace jde hodně zdigitalizovat. A problém je, že těch digitálních dat zatím není tolik, takže určitě jako se snažíme pracovat na tom, aby toho bylo víc, protože pak celá ta služba bude pro všechny prospěšnější.
Co nejradši využívají makléři při své práci?
Určitě jednou z nejčastějších služeb jsou cenové mapy. To je služba, kterou využíváme při naší práci. A já bych vlastně to i jak kdyby hodně zjednodušil. Ono už práce s digitálním diářem, sdílení, plánování schůzek s klienty, to jsou takové běžné služby, které makléři mohou využívat. Já narážím na to, že se málo makléřů chce posouvat dál a dál. Pořád trvají na papírových diářích a na takovém tom starém přístupu, který je k tomu váže. Samozřejmě jsou ochotní využívat nové digitální služby. Tady za kolegu musím říkat, že to je jako služba, kterou plně využíváme v naší kanceláři. Ale jakmile jim to dává nějaké překážky v práci nebo musí se něco zásadně novýho učit, tak je to takový trošku tvrdý a těžký a musíme je do toho tlačit. Dokud neuvidí tu přidanou hodnotu, která jim ta služba přináší, tak je to trošku těžký prosadit.
Čili bývá to majitel realitní kanceláře, kdo přijde s tím, toto zdigitalizujeme, tohle budeme dělat nově?
Tak můžu říct, že u nás zaplať pánbu ne. U nás zaplať pambu se nám podařilo vytvořit takovou kulturu a prostředí, kde vlastně s tou inovací a myšlenkou může přijít kdokoliv a vedeme k tomu lidi a podporujeme právě v tom, aby chodili s novými nápady, raději mít 100 nových nápadů a 80 třeba nevyužít. A tady k tomu, co říkal Tomáš, já vnímám, že tohle vlastně potvrzuju na tom trhu, že to tak je, že makléři často koukají, co mi to přinese, ale už vlastně, když se vrátím k té vaší úvodní otázce, když jste se ptala, co je to ta digitální služba, ono jde o to, jestli se na to budu chtít nutně dívat, že to je služba od kanceláře pro makléře, nebo je to služba od kanceláře, jejíž součástí týmu je ten makléř pro toho klienta. Pokud se na to budu dívat od začátku optikou, co to přinese mému klientovi, tak já věřím, že potom nemusím řešit motivaci toho makléře, protože pokud chci poskytovat skvělou službu, přístupnou tomu klientovi, aby on se mohl podívat v 11 hodin večer v jiném časovém pásmu, jestli může jít na dům na prohlídku v sobotu ráno nebo ne, aby nemusel řešit, jestli je státní svátek nebo není státní svátek, aby tyhle věci měl přístupné, tak potom věřím, že to zdolávání těch nástrah bude o to snažší.
Pokud se budeme bavit o té kanceláři, já tady doplním Michala, on začal hezky a já jsem tam měl pár věcí, které bych chtěl doplnit. To jsou totiž dvě cesty, které jsou opravdu jak kdyby v té kanceláři jak kdyby rozdělené. Je to support pro jednotlivé realitní makléře a digitalizace těch jejich služeb a vlastně poskytování nebo využití těch digitálních služeb pro ty koncové klienty. A tak, aby byli informováni v jakékoliv chvíli, kde se nachází ten jejich obchodní případ, aby se mohli přes klientskou zónu podívat, co se děje s její nemovitostí, měli přístupy k dokumentaci, které jsou uzavřené a tak dále. Takže to jsou dvě cesty, které se vlastně v tom bodu té kanceláře takhle větví. Michal řekl, že super, bez osvíceného majitele kanceláře to ale nejde.
Mně pak ještě napadlo při tom, když jste říkal, že je to pro toho klienta. Chce to ten klient?
Tak na to určitě budou existovat různý úhly pohledu. Já zastávám názor, že lidi velmi často neví, co chtějí, dokud jim nedáte možnost si to vyzkoušet. A samozřejmě, že když chodím třeba ke kadeřnici, kde beru, že to je nějaká služba a chodím tam, je tam jedna paní, která mě od stříhání přes zametání vlasů, přes prostě to, že tam obsluhuje pokladnu, dělá všechno, tak mám dojem, že je to fajn služba. Pak má paní jednou zavřeno, protože je nemocná, já si zajdu někam jinam a tam najednou vidím, že se o mě třeba stará tým, že ten, kdo mě stříhá, je mnohem větší odborník, protože stříhá, ten, kdo dělá na kase, zase rozumí jiným věcem, umožní mi třeba zaplatit kartou a podobně, je to pro mě pohodlnější, tak jsem si tu službu vyzkoušel a pak mám tu možnost říct, líbí se mi to, nebo chci to tak, jak to bylo dřív, chci, aby tam ta paní sahala na ty peníze s těma rukama od těch vlasů, každému se prostě může líbit něco jiného, takže já myslím, že je dobré to klientům přinést a vyzkoušet, jestli se jim to bude líbit.
Pro koho je pak takový digitální nástroj jako cenová mapa? Je to makléř? Je to klient?
No, já můžu tady zmínit to, jak se říkalo, jestli s tím, to, že je nějaká digitalizace, jestli s tím přijde makléř nebo osvícený majitel realitní kanceláře, protože jim, jak to probíhalo u nás, když jsme začínali s tím, s tou naší službou na výpočet ceny nemovitostí, tak naše osobní zkušenosti spíš byly o tom, že to byl buď nějaký majitel menší kanceláře, kde měl do 10 makléřů a líbilo se mu to a dal jim to v prostoru. A spíš v těch větších sítích to většinou bývalo tak, že tam byli makléři, kteří to chtěli využívat, byť třeba to vedení na to zatím nebylo připravené, ale tím, že to pak začalo využívat čím dál tím víc lidí, tak i to vedení řeklo, že to chtějí taky. Takže je to jakdy, někde je to ten majitel, někdy to jsou ty jednotlivci. A i se stává samozřejmě, že tam jsou, jak jste zmiňoval, ty s těma papírovými diářema, kteří tvrdí, že to dělají 20 let a nic takového nepotřebují, protože to nepotřebovali doteď. A naštěstí si myslím, že v současné době už se to trošku láme, kdy i ty, kteří si mysleli, že nic nepotřebují, tak s tím začínají přicházet a aspoň si to osahávat a zjistit třeba právě jako s tou kadeřnicí, že sice jsou na to zvyklí, ale pak zkouší něco jiného a změní názor. Takže tolik.
Musí vědět, že jim to něco přinese. To tady zaznělo několikrát, tak co jim to přinese?
No, jde i o to, že samozřejmě i makléři jsou na konkurenčním trhu, takže oni taky potřebují ukázat s těm svým klientům, že jsou profesionálové, že jdou s dobou. Samozřejmě může být nějaký menší zlomek klientů, kteří vyžadují něco tradičního, ale otázka je, jestli by to uživilo toho makléře. Takže si myslím, že i některý ty makléři třeba i když jim to tolik nepřináší, tak chtějí jít s dobou a nechtějí být pozadu oproti tomu trhu. A to můžou být různé služby. A my jsme ještě tady před tím natáčením nakousek videoprohlídky, 3D skeny a tak dále. Tak v momentě, kdy se to stává standardem, tak ten majitel, ten makléř nechce být pozadu.
Jenom možná k tomu doplním jednu věc. Já jsem v realitách od roku 2008 a když jsem v roce 2008 začínal, tak jsem měl papírový diář. Přehled o inzerci jsme získávali z novinových inzerátů. Měl jsem Nokia E72, což byl jako výkřik moderní technologie, vysouvací telefon s tlačítkama, který měl paměť na 500 kontaktů a 1000 SMSek. A stačí se vlastně podívat, kam jsme se posunuli za těch 14 let v technologiích, co běžně dneska používáme. Že já když se dneska podívám na svůj telefon, tak má lepší procesor a paměť, než měl můj první notebook, který tenkrát stál 40 000 korun. Myslet si, že na tohle nemusím reagovat, že se tomu nemusím přizpůsobit. Já říkám, že jediný, kdy jsem to schopný pochopit u lidí je, pokud je to jejich obranný mechanismus. Ale pokud někdo okolo mě tomu věří, tak já beru nohy na ramena a rychle od toho člověka utíkám. Protože ta doba se mění a takovým zásadním způsobem se zrychluje. Že prostě myslet si, že ten jednotlivec dokáže obsáhnout to, co dneska dokážou obsáhnout ty technologie a nástroje, absolutně nemožný. A jako druhý doplnění bych dal, že když jsme v roce 2008 uzavírali zprostředkovatelské smlouvy, tak to mělo dvě stránky. Opravdu jedna A4 ze dvou stran. Dneska, abyste tam dostali všechnu legislativu, všechny povinnosti, tak si dovolím tvrdit, že abyste to dostali na dvě A4, tak možná by to bylo dvojkou písmem. Jo? Nebo možná nějaký velký QR kód, který by odkázal na webovou stránku s tou smlouvou.
Není špatný nápad.
Takže ono opravdu se ta doba jako zásadním způsobem mění. Narůstá počet povinností. Máme úplně novou vázanou živnost. To je obrovská etapa, prostě 2 3/4 roku zpátky. Mění se vůbec dovednost třeba těch lidí, to, co oni jsou ochotní, jak vůbec přistupují k tomu. Kdysi dávno volal zájemce, že chce na prohlídku a makléř byl ten, kdo diktoval. Dneska ty lidi mají dojem, že oni se vlastně chtějí tu službu skonzumovat. Oni by si chtěli vybrat termín, kdy můžou na prohlídku. Takže tohle všechno je prostě potřeba zarámovat a právě ta technologie a ty nástroje jsou něco, co nám můžou pomoct to obsloužit, ten trh.
Já teda musím říct jednu věc. Kolegyně by mě to neodpustila, kdybych to neřekl. Já mám stále papírový diář. takhle tlustý. Pomáhá mi při strategickém plánování. Ne na operativní věci, ale na při strategickém plánování mi pomáhá. Takže já ho stále používám a mám ho i teď v batohu.
A já se vás zrovna chtěla zeptat, jestli existuje něco jako digitální makléř a jak vypadá.
Digitální makléř funguje, určitě existuje. Já to teda úplně zcela ještě nejsem, ale jdeme tím správným směrem. Já samozřejmě chci říct, že jak tady nabíhají ty jednotlivé služby, ta série těch lockdownů, která tady prostě proběhla, obrovským způsobem posunula vůbec to vnímání. Já když jsem poprvé prosazoval 3 roky zpátky, on s tím covidem to teď, jako se to plete ten čas.
Měříme do covidu a od covidu, ano.
Když došlo digitální podepisování smluv, tak zase chytali se toho nejdříve takoví ti mladí progresivní makléři, kteří vlastně přesto, že to na poradě řekli, hele, to bylo super, bylo to skvělý, bylo to rychlý, tak najednou i ti dinosauři do toho postupně vstoupili a dneska si nedokážu jako představit vlastně sérii těchto podpisů. Bohužel teda některý, Michal říkal, 80% jde, 20% nám stále brání legislativa. Takže se to naučili používat vlastně a najednou zjistili, že to je strašně jednoduchý, že to je, jo, ale oni to musí prostě překonat a u mě ten digitální makléř, jak kdyby ono to bude zásadně, protože naši makléři jsou obchodníci, oni nejsou technologové, nejsou IT specialisti, moc se nechtějí jak kdyby měnit, je to takový kostrbatý pro ně a ten posun toho paradigmatu vlastně vůbec fungování té kanceláře, já nechci říct, že jak kdyby, že z kanceláří budou nějaký technologický firmy, ale prostě ten posun toho celého vnímání toho procesu tam v podstatě musí nastat tak, aby ti makléři to viděli jako přínos, jako ulehčení práce, že je to nezdržuje, že nepřepisují 4x stejnou adresu do 4 různých dokumentů a tak dále a tak dále. Takže pokud tyhle ty věci vlastně budou přicházet postupně, tak oni se to začnou učit a začnou ty technologie používat.
No, to je na jednu stranu, že ten makléř tak může technologii si ušetřit práci, ale ta technologie zároveň makléře potřebuje, aby mohla být funkční, efektivní, zvlášť u vás si nedovedu představit bez dat, bez uskutečněných obchodů, kde byste dělali přehled cen?
Ono, je to tak, že my samozřejmě potřebujeme ty data. Teď je otázka, jestli jako vyloženě makléř musí někam zapisovat a posílat, protože to nebudou dělat a nebude to udržitelný. Tam se právě ideální je digitalizovat ty automatické procesy. Prostě tady to bylo zmíněné, že makléř je ten obchodník a to je proces, který se strašně špatně digitalizuje. Navázání vztahu s klientem a umět prodat tu nemovitost těm zájemcům, a to se jen tak nezdigitalizuje. Ale to, jestli vyplnit smlouvu, zjistit nějaký údaje a zarezervovat termín, to nemusí dělat ten makléř. Ten makléř taky nepotřebuje perfektně vyfotit tu nemovitost nebo zjistit všechny možný data o té nemovitosti. To už prostě může dělat kdokoliv. On by měl být ten odborník na to, jak to prodat, jak navázat vztah s tím prodávajícím a pak samozřejmě i s tím kupujícím a zajistit, že obě ty strany po celý ten proces budou spokojený. Ale ideálně, ať prostě všechno je automatizovaný. Jenom o tom, aby se s ním povídal.
Souhlasím v tom, že prostě makléř, on se nám z toho stal takový desetiboj, opravdu obrovský. A makléř prostě nemusí být přeborník na všechny ty disciplíny. On jako musí vědět rámcově, o co tam jde, ale je to o tom složit tým, doplnit to lidma, kteří to zvládnou. Tady třeba kolega mluvil o tom, co se dá automatizovat, například půdorysy. Prostě nemyslím si, že to je věc, kterou musí umět makléř, nakreslit půdorys. Ale bavme se o tom, že je nezbytně nutný, aby bylo u inzerátu. Protože pokud prostě reaguju na inzerát domu, který má 140 metrů čtverečních, tak mě prostě zajímá, jak je to dispozičně uspořádaný. Jako bavíme se o digitalizaci, mě jenom napadá ještě jedno téma, ono to není jenom o úspoře času, ale to taky samozřejmě o nějakém ekologickém přístupu. Jo, protože tady Tomáš zmiňoval, že v době covidu ta digitalizace třeba procesů, podpisů nastala. To je samozřejmě jeden faktor, který určitě byl pozitivní, který to přineslo. Ale druhá věc je třeba využívání toho online prostoru pro nějaké schůzky a komunikaci. Protože prostě není nic horšího, než když si představíte Českou republiku někde Prahu a teď vám tam někde v grafice animaci jezdí prostě ty autíčka z té republiky se někde potkat na 6-hodinový školení. Jo, když počítáte, kolik času ty lidi stráví v autě, kolik poliva se spálí, kolik prostě zbytečných emisí se vyprodukuje nějaký parkování řešení. Tak vlastně, když se ty lidi mají možnost připojit dneska z pohodlí domova, vzdělávat se v klidu, ještě získat ten záznam, protože pořídit ho, uchovávat ho je vlastně dneska velmi jednoduchý, tak třeba tohle je jedna z věcí, která se dá významným způsobem digitalizovat. A to, co já vnímám, je, že v době covidu to všichni chápali, naskočili na to, respektovali to, ale teď začínají strašně ustupovat. Strašně se začíná ustupovat. Tak makléřům dáme nějaké setkání, aby se potkali. Jo, prostě. Jako já to chápu, jsme lidi, potřebujeme lidský kontakt, jako do určitý míry je to rozumný, ale to vzdělávání prostě se dá v tom onlineu velmi hezky udržet a je to jedna z věcí, která může právě odlišovat, si myslím, ten náš obor, že toho můžeme využívat.
Čili nejenom ta digitální služba směrem ke klientovi, ale digitální komunikace a fungování celého toho realitního trhu.
No díky Zoomu vlastně v covidu jsme udrželi vlastně chod té kanceláře. Řekl bych nepřerušený, protože jak byla ta nejistota, tak ty Zoomy opravdu jako zásadním způsobem pomohly vůbec v komunikaci, udržení komunikace, aby makléři věděli, že tady jsme pro ně stále k dispozici. Nedokázal bych si před 3 lety představit, že budeme tyhle ty školení dělat. Opravdu každé pondělí s nováčkama v 10 hodin máme warm-up a je to už zaběhlá rutina, která naprosto funguje nemusí se tam opravdu převážet 5, 7, 10 lidí vždycky do kanceláře, jak říkal Michal, z parkování a tak dále. Takže tohle to třeba je obrovská pomoc a to je to, co říkám. Oni jakmile vidí tu výhodu, ti makléři vidí tu výhodu, ti majitelé, tak ty technologie zavádí.
Jenom jenom pro představu. My jsme třeba první online setkání našich jako franchisantů partnerů měli už v roce 2017 a od roku 2018 jsme tady na pravidelné bázi. Protože jsme prostě vnímali, že ta nutnost šetřit ten čas a umožnit těm lidem, jestli má prostě jet někdo z Písku hodinu a půl do Prahy, být tam 2 hodiny na setkání a hodinu a půl zpátky, je strašně neproduktivní, ať už je to vůči jeho rodině nebo právě vůči klientům. Takže pro nás třeba vnímáme, že v tom čase, tak jak to vidíme, tak naopak narůstá nám třeba produkční kvalita, nároky, schopnost těch lidí se zapojovat, komunikovat, vnímat to mnohem přirozeněji a chce to prostě si to odpracovat, protože čekat na to, že zase přijde nějaký další kolo covidu, který nám pomůže s tou digitalizací, prostě není dobrý krok.
Jak právě digitalizace a digitální služby dokáží reagovat na ty náhlé změny, které teď vidíme, ať už to byl COVID, tam nám technologie velmi rychle pomohly, když jsme na ně dokázali naskočit, ale teď je to třeba propad trhu po mnoha letech růstu. Myslím si, že třeba pro cenové mapy tohle musí být obrovská výzva, jak upravovat ceny ve chvíli, kdy nejsou vstupy, protože těch obchodů vlastně strašně málo.
Jde to velmi těžko, protože, jak říkáte, když nejsou data, tak horko těžko z toho něco získat. Takže my třeba minulý týden jsme měli webinář pro naše uživatele, kdy jsme jim ukazovali nějaký nejčerstvější data z toho realitního trhu, jak oni aspoň ručně můžou pracovat v tom našem nástroji na úpravě těch cen a i aby měli nějaký dokument a vysvětlili to tomu klientovi. Protože největší zpoždění má katastr. Tam je to několik měsíců, takže my teďka, i když máme nejčerstvější...
To je pro vás ten hlavní zdroj dat, protože ten jediný má vlastně ty skutečné, uskutečněné ceny.
Částečně. Je to jeden ze třech hlavních zdrojů, který máme. Máme vlastně katastr, realitní nabídky a pak kanceláře, který s náma sdílejí ty data o svých prodejích. A na tom katastru to berou to většina trhu jako nejvíc důvěryhodné informace, ale problém je, že když máme údaj na katastru z října, že se tam něco prodalo, tak ten prodávající s tím kupujícím se dohodli pravděpodobně v létě. A reflektuje to teda ceny z léta. A pokud nám makléři tvrdí, že v posledních měsících nebo týdnech ten propad je opravdu velký, ale propad je... Oni berou ten propad, že nejsou schopní to prodat za tu částku. Ale my ani nevíme, za jakou částku to jsou nakonec schopní prodat. Takže tam to musí začít od toho, že my těm makléřům musíme dát nějaká data, která ukáží tomu klientovi. A on pochopí, že nemůže teďka přijít na S-Reality nebo Reality Dnes nebo kamkoliv a brát to podle těch cen, které tam jsou. Ono to fungovalo doteď, kdy ten trh rost, že člověk přišel, podíval se na S-Reality, viděl byt za 5 milionů, řeknu, zkusím 5,2 a uvidím. Ale teď prostě to je o tom, že on tam vidí za 5 milionů, ale on je možný, že to neprodá ani za 4,5, ani za 4 třeba. Prostě tam teďka je v nabídce, tuším, že víc než čtvrtina nemovitostí bytů, který tam visejí díl než 4 měsíce. Dřív prostě tam možná dáte za pravdu.
Dva týdny.
Týden, dva, prostě bylo 20 zájemců a ještě soutěžili o cenu. Takže je to těžké prostě zareagovat na ty změny. Ono se to samozřejmě ustálí. Tam teďka jako jsme opravdu zrovna v období, kdy se to hodně láme.
Nicméně možná jenom si můžu navázat. Ono jde o to, že vlastně hezky, že říkáte, je těžká situace, rychlá situace, jak na to reagují cenové mapy. Ale jsme u toho, jak o tom víme? Jak víme, že je ta těžká situace? Ještě před 5 lety bychom čekali na katastru, jestli náhodou Česká pošta nestratila zásilky s obálkama. Jo, my už dneska díky těm technologiím vlastně jsme schopni velmi rychle reagovat. My už, řekněme, o prázdninách jsme vnímali, že klesá počet reagujících, že se prodlužuje doba inzerce. To už jsou nějaké indikátory toho, že se ten trh nevyvíjí dobře. Velmi rychle se dostaneme k informaci, jakou mají nabídku banky, co se týče sazeb úvěru. Jo, to znamená, to, že jeden z těch nástrojů v tom řetězci třeba nefunguje, protože čeká na ty data, ještě řekněme, v tom starém způsobu myšlení. Je pravda, ale celkově my žijeme v rychlé době. Já když se prostě v pondělí zbudím, tak ve středu mám všechny informace k tomu, abych dokázal nějakým způsobem jako majitel kanceláře říct, o čem budu mít poradu, co ty makléře teď potřebuju učit, jaká je aktuální situace. A tohle jsme prostě 5 let zpátky v žádném případě neměli.
A tohle nám umožňuje vlastně mnohem rychlejší reakci. Co to přináší klientovi?
No...
No já si myslím, je to, že úplně to stejný.
Já jsem chtěl začít podobně. No. Je to vlastně, on může mít přehled o co se s tou jeho zakázkou děje, má daleko rychlejší vstupy, výstupy, kontrolu toho, co, jakým způsobem nakládá makléř s tou jeho zakázkou, vidí digitalizovaný ty dokumenty, tak jak jsem říkal třeba v té naší klientské zóně. Zas na druhou stranu vnímám to, jako 10% klientů tyhle ty služby vlastně vůbec využívá. Jo? Že víte, jak to je s těma heslama. Jo? Ano, dostal jsem heslo, už nevím, kde ho mám, jak se tam mám dostat. takže oni by rádi, ale máme přeheslováno zase na jednu stranu. Takže je to přehled té zakázky. Je to v jistých fázích i například ten elektronický podpis, co jsem zmiňoval, tak je to v jisté fázi prostě ušetření času toho klienta. Já mu to pošlu v poledne, on si to podepíše v klidu večer, podívají se na to doma s rodinou, chceme to podepsat, podepíšeme na tabletu, odesíláme a je to vyřešený. Takže tak, jak říkal Michal na začátku, je to vlastně konzumace těch služeb ve chvíli, kdy je chci konzumovat.
No určitě získává ten klient, když se budeme bavit o tom z pohledu toho prodávajícího, tak samozřejmě on získává i tu možnost jako mnohem lépe komunikovat s tím makléřem, protože v době, kdy byli odkázáni jenom na telefony, tak nebo na nějaké osobní schůzky, tak dneska pokud já mám klienta, který třeba jako manažer lítá někde po Evropě, tak domluvit si na hovor s makléřem, probrat s ním celou tu situaci, jak to probíhá, jak se daří, co by mi makléř doporučil, tak má samozřejmě úplně jinou možnost, včetně toho, že může synchronizovat kalendář, včetně toho, že mu nemusí volat a říkat, hele, ve čtvrtek jsou tam opraváři, ale prostě vyblokuje, řekne, ne, ta nemovitost ve čtvrtek nebude možná pro prohlídku a makléř může komunikovat se zájemci. Takže tomu majiteli to přináší, v podstatě zase jsme u toho. To, co on si dokáže představit, že by využil, nebo jeho makléř mu umožní nebo ukáže, tak v podstatě můžou tím jakýmkoliv způsobem. Co to za mě výrazně, ta digitalizace a ty nástroje, jako zlepšilo, je vlastně přehlednost té komunikace. Mít přehled o tom, kolik lidí reagovalo, kolik lidí se podívalo vůbec do detailu inzerátu, jestli někdo odeslal formulář se zájmem o prohlídku, jestli někdo s makléřem jedná, jestli už se vyjádřil, třeba i nějaké různá výběrová řízení v dnešní době, kdy je obrovský přetlak poptávky na nájmech. Ten majitel vlastně si chce dobře vybrat, samozřejmě v souladu se zákonem, by někoho nediskriminoval, tak představa, že si svolá 100 lidí do nějakého kulturáku a tam vlastně jako s nima provádí nějaké jednání versus to, že jim prostě pošle všem jeden odkaz na formulář, oni tam vyplní odpovědi na ty otázky a on si z toho vybere, kdo mu sedí, tak je obrovská úspora času, takže vlastně může právě na tu situaci velmi pružně zareagovat.
Samozřejmě používáme edukaci klientů, to znamená opravdu ten vývoj toho trhu komentujeme na nějakých živých webinářích jednou měsíčně, které organizujeme pro naše klienty. To je jedna z věcí. Úplně jednoduchou digitalizací je klávesová zkratka, kterou si můžu dneska v iPhoneu nastavit a odpovím prostě celým odstavcem, protože tam mám nachystaný informaci pro toho klienta, mám tam nějaký odkaz do nějakého SharePointu, mám tam nějaké věci, které toho klienta můžou informovat. Může tam být krátké video, kde vysvětluju, jakým způsobem bude probíhat případná prohlídka, aby byl připraven na všechny možné aspekty toho obchodního případu. Já se vracím teď trošičku zpátky, tady právě nezvládnutá komunikace byla třeba při aukčních systémech, které prostě probíhaly, kdy ty klienti vlastně nejvíc stížností, co jsem já zaznamenal, bylo vlastně na nezvládnutou komunikaci toho realitního makléře. Tady se všechno dá vlastně automatizovat, schovat to do jednoho e-mailu, kde mu pošlete veškerý přílohy, veškeré věci, se vším, co se potká, může tam být krátký video seznámení s tou nemovitostí, můžou tam být už základní dokumenty, s kterými se ten klient bude potkávat v rámci toho celého procesu a je to napsané, zkrátku si můžete dělat 3-4 písmenka a ten iPhone vám to tam pěkně vloží. Takže to je jenom taková jednoduchá automatizace. Já jsem ještě navážu, já vám teď uteču, jak ti politici, jo, se bavím, mě se strašně líbilo, jak říkal
Michal.
Michal, ten desetibojař. Já mým makléřům říkám, že oni se musí chovat jako projektoví manažeři. Nemusí všechno dělat, musí to jenom řídit od A do Z, to musí řídit a musí si k sobě vybrat nejlepší lidi z celého týmu, tak aby ten proces vlastně pro toho klienta se dotáhl do konce.
Já možná ještě doplním, ale tady řešilo to, že se zlepší ta komunikace, že je přehled o tom, co kdo s kým řešil, aby se na nic nezapomnělo. Ono, myslím si, že ta digitalizace částečně může zvýšit i jakoby důvěryhodnost toho makléře. Já když to stáhnu na nás, tak v momentě, kdy ten makléř řeší cenu s tím klientem, ať už prodávajícím, za kterou by to měl prodávat, nebo kupujícím, aby obhájil, jakože to je férová cena, tak v momentě, kdy to je založený na datech, tak to působí úplně jinak, než když ten makléř jenom tvrdí, že to dělá dlouho a proto by to mělo být tak. Až tady byl příklad s kadeřnicí, až tomu třeba s doktorem, tak taky můžete jít za doktorem, který vás prohlídne a řekne, je vám tohleto, a když se ptáte proč, tak vám řekne, protože to dám 20 let a vím to. A nebo vás pošle na nejrůznější vyšetření, kde dostane výsledky z laboratoře a pak už v tom jenom umí číst, ale už vám jenom vysvětluje ty data, které zjistili na základě nějaký hlubší analýzy. A přesně takhle to mají makléři, kteří využívají právě data k té komunikaci s tomu klientovi. Kdy mu opravdu ukážu, podívejte se, tady ty nemovitosti se prodaly v okolí, teď tam je tolikhle nabídek, před rokem bylo tolikhle, zpomaluje se to, prodlužuje se doba inzerce, takže mu to dokážu mnohem líp vysvětlit a pro toho klienta to může být i srozumitelnější a důvěrodnější. A myslím si, že takovejhle makléř pak i vypadá jako větší profesionál, byť nemusí tvrdit, že to dělá 20 let, třeba to dělá rok, ale vyzná se v tom, než ten, který to dělá 20 let a prostě jenom říká nějaký svý dojmy.
Čili může existovat digitální realitní služba bez makléře? Jaká je budoucnost makléřů? Případně jaká služba může být bez makléře?
To jsme na tenkém ledě teď.
Já myslím, že nejsme na tenkém ledě. Já se ho nebojím, takže vyrazím i v 10 stupních na tenký led. Já si myslím, že úplně bez makléře to nepůjde. Nicméně velká část vlastně administrativních prací, velká část rutinních opakujících se věcí může fungovat bez makléře. To znamená, to, že se odešle každý pátek pravidelně report klientovi o tom, kolik lidí viděl jeho nemovitost, to nemusí dělat makléř. To může udělat prostě automat, to, že se uloží smlouva do té správné složky, aby k ní měli přístup ty lidi, kteří k ní mají mít přístup, to je v pořádku. To, že...
Čili jak musí vypadat makléř, který makléř budoucnosti?
Makléř budoucnosti je prostě někdo, kdo neříká větu, já to takhle dělám 10 let a ono to funguje. To je první základní věta, která ukazuje, že už to není makléř budoucnosti, protože je to člověk, který je smířený s tím, že svět se mění, je to člověk, který je smířený s tím, že doba významně zrychluje, je to člověk, který je smířený s tím, že zkrátka dobře musí upravovat ty svoje návyky a ty jednotlivé dílčí věci a pochopit, že se na to nebude dívat jenom optikou, co to přinese mně, ale dívá se na to optikou, co to přinese mým klientům. Jaké pohodlí, jaký užitek, jaký efekt. A že bude ochoten říct, tak já i přistoupím na nějaké svoje nepohodlí, že si musím naučit něco nového, protože moji klienti to ocení. Myslím si, že celkově nám roste vůbec jako význam nějaký globální komunikace. Vidíme velký významný procento lidí, kteří už dneska žijí část roku třeba v zahraničí. Ty prostě mají časový posuny, potřebují jiný způsob komunikace. Takže ten makléř v tom budoucnu určitě nebude lpět na tom, že on u všeho musí fyzicky být a všude musí dojet a zaparkovat auto. Já věřím, že makléř budoucnosti nebude mít fotku na Facebooku, selfie před katastrem, nesl jsem tam papírovou smlouvu. To bych byl strašně rád, kdyby už se nám nedělo, protože prostě se tam ta smlouva dá poslat datovou schránkou a díky tomu se ta lhůta třeba proto, když se to zapíše, zkrátí až o 3 dny pro klienta a že tohle ten makléř bude ochoten pochopit. Tak to vidím já za sebe.
Jak bude vypadat realitní proces budoucnosti?
Třeba to bude potom už nějaký retro z toho katastru.
Ještě stojí.
Stojí, ano.
A kež by z toho byla škola třeba z toho katastru? Mm-hmm. Což by bylo super, kdyby řekl.
Makléř, já jsem tady už zmínil, makléř je obchodník, pracuje s emocemi, pracuje s důvěrou lidí a celý ten náš vztah, ten business vztah je vlastně o nějakém vztahový business, takhle jsem to chtěl říct. Je to vztahový business. Je tam spousta služeb, které opravdu se dají nahradit a nemusí je dělat jako sofistikovaný nebo makléř, který umí dělat sofistikovanou práci, umí dělat business. Já jsem se kdysi bavil, když jsem podnikal v cestovním ruchu, tak jsem se bavil s majitelem a zakladatelem je jedné z největších tenkrát digitální realitní agentury a ten mi říkal, Tome, do 10 let nás nebude potřeba, protože zadáš do Google, že chceš jet tam a tam do toho hotelu, přečteš si referenci, jsi s tím spokojený, řekneš, že tam chceš, že chceš v tomhletom termínu takovýto pobyt a ten Google ti to naplánuje včetně taxíku od tebe domů a všechny ty služby ti objedná. 10 let uplynulo, ještě to tady není, ale vidíme, že když si zadáme nějaký hotel, tak nám tam ty letenky už skáčou taky a jenom to není, zatím to ještě není propojený z nějakých důvodů. Věřím, že tyhle ty obslužné věci jsou možné udělat i, nebo takové ty propojky mezi těmi jednotlivými služby jsme schopni udělat i digitálně a vlastně plně automatizovaně a nemusí trávit lidi, dneska ráno jsem slyšel v nějakém podcastu, otravnou a ubíjející prací, která je vlastně nebaví. Takže obchodníci nemají rádi administrativu, nemají rádi tyhle ty věci. Takže pokud jim tohle to pomůže, tak si myslím, že je to zásadním způsobem posune dál k tomu, aby se víc věnovali tomu zákazníkovi, aby ty vztahy navazovali. Ty nemovitosti, jako jestli si koupíte takový telefon, vy si to na tom internetu přečtete, porovnáte si, možná jste se podívat zleva zprava, vlastně vám jedno, jestli vám přijde z jednoho obchodu nebo z druhého obchodu. pokud tam nejsou nějaké služby navíc. Ale substituty hledat někde v těch nemovitostech, protože ono stejný byt v prvním patře, ve čtvrtém patře, je tam jiný výhled, je tam jiný dojem, spousta věcí se musí vidět. Takže nám pomáhají různý ty videoprohlídky, ty 3D skeny nám pomáhají, ale ten skutečný zážitek, který tam ten klient, my jsme tady před porodou bavili, pokud tam chce bydlet, tak taky pomáhá. Takže za mě bude nahrazena spousta administrativy digitálem, ten vztah se bude špatně nahrazovat a tam si myslím, že ti nejlepší makléři mají stále pořád místo.
Doplnil byste ještě něco z vašeho pohledu, kdy vy, mimochodem cenová mapa je pro makléře nebo i pro koncového zákazníka?
Částečně máme i nějaký koncový uživatele a ne tolik, zatím jsme se na to tolik nezaměřovali, ale může si spočítat dokoliv cenu. My máme spoustu partnerů, který, ať už realitních kanceláří, který ten náš, když to řeknu, engine využívají, prostě ten výpočet, že ho mají u sebe na stránkách a vlastně přesto sbírají kontakty. Takže ten makléř se asi zjistí, nebo makléř, ten koncový uživatel se asi zjistí, jaká je cena nějaký nemovitosti, pokud potřebuje. Ne tak do detailu, nemá ty znalosti toho makléře, protože ten náš nástroj je hodně o tom, že si tam spoustu věcí ten makléř může přizpůsobit na základě těch svých zkušeností, té dané lokality a tak. To je ten jeden z hlavních důvodů, proč nás používají. A já když to vemu za druhou stranu, nebo ne úplně druhou stranu, ale my vlastně nejsme realitní kancelář, já osobně si myslím, že taky ten makléř bude zapotřebí. Asi ne třeba tak často, jako to bylo doteď, budou asi mít hodně práce ty kvalitní makléři, jak bylo zjištěno tady, který jdou s tou dobou. A myslím si, že hodně budou třeba makléři, kteří se specializují právě třeba na nějaký druh nemovitostí. A hodně to bude o tom vztahu. Samozřejmě, že pokud se spoustu těch věcí digitalizuje a ty lidi prodávají něco jednoduchého, dám prostě příklad panelákový byt, kde ví cenu, nemají tam zatížený žádnými věcnými břemeny a tak, tak je možný, že třeba do budoucna ty lidi, kteří na to budou mít čas a budou se tomu chtít věnovat, tak se to prostě nějak naklikají. A tomu prostě ten makléř nezabrání. Ale když to stáhnu třeba na e-shopy a kamenné obchody, taky vidíme, že e-shopy nevystrnadily všechny kamenné obchody, které tady jsou. Je možný, že některé kamenné obchody toho mají míň. Je možný, že některé kamenné obchody si řekli, hele, tak já si udělám i e-shop a budu to tam prodávat.
A pak některé e-shopy zakládají kamenné obchody.
Přesně tak. Takže je možný, že některý makléř si řekne, tak dobře, tak já už vím, jak to digitalizovat. Tak těm, co si to chtějí řešit sami, tak poskytnu online službu, kdy oni si to sami naklikají a dám jim jenom nějaký zlomek toho, co by mi dali normálně. A nebo právě za sebou některé služby, které vědějí, že online to nejde a najmou makléře, který třeba budou prodávat to specifické, například třeba hotel nebo nějaký zemědělskou usedlost a tak dále. Tak myslím si, že ty makléři budou, jenom budou muset jít, jak bylo řečeno, prostě z dobou.
Děkuju. Díky za povídání.
Děkujeme.
Děkujeme.